ค่ะวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสสตรีผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเวทีการเมืองอเมริกันในฐานะสตรีคนแรกที่กำลังจะได้เป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020นี้นะคะนอกจากสว.แฮร์ริสจะทำลายเพดานแก้วในบทบาทรองประธานาธิบดีซึ่งมีเพียงชายผิวขาวที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้แล้วเธอยังได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแอฟริกันคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ด้วยแล้ววันนี้เรามีบางส่วนบางตอนของสุนประพจน์แรกของเธอหลังชนะการเลือกตั้งมาฝากกันค่ะ
Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
ใจความในสุนทรพจน์ช่วงนี้ระบุว่าค่ำคืนนี้ดิฉันนึกถึงการต่อสู้ที่ยากลำบากของสตรีนักรณรงค์ในอดีตความมุ่งมั่นและพลังจากวิสัยทัศน์ของพวกเธอและได้เห็นสิ่งที่สามารถลดภาระให้คนรุ่นหลังลงได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและดิฉันได้ยืนอยู่บนบ่าของพวกเธอแม้ว่าดิฉันอาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำงานในตำแหน่งนี้แต่ดิฉันจะไม่ใช่คนสุดท้ายค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า stand on someone's shoulder จากประโยคของสว.แฮร์ริสที่ว่า I stand on their shoulders ถ้าแปลตรงตัวคือยืนอยู่บนบ่านะคะนึกภาพตามเหมือนกับเชียร์ลีดเดอร์ที่ต่อตัวขึ้นไปสูงด้วยการยืนบนบ่าของเพื่อนร่วมทีมค่ะแต่ในสำนวนนี้ก็ให้ความหมายว่าคนรุ่นก่อนช่วยกันเป็นฐานต่อตัวขึ้นไปจนสูงและให้คนรุ่นปัจจุบันต่อยอดขึ้นมายืนตรงจุดนี้ได้นั่นเองนะคะขยายความกันต่อที่คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับบ่าไหล่กันต่อเลยอย่างคำว่า shoulder ปกติแล้วเป็นคำนามค่ะหมายถึงไหล่หรือบ่าและคำว่า shoulder สามารถเป็นกริยาได้ด้วยให้ความหมายว่าภาระหรือเป็นที่พึ่งได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่น he is the first child in the family he always feels that he has to shoulder the family's burdens after his parents passed away while he was still in high schoolหมายความว่าเขาเป็นลูกคนแรกของครอบครัวเขาจึงรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระของครอบครัวมาโดยตลอดหลังจากที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังอยู่ชั้นมัธยมปลายค่ะอีกสำนวนคือ head and shoulders above other people หมายถึงดีกว่าหรือเหนือกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นConsidering his high GPA and his internship at a top bank, Timothy is head and shoulders above the rest of the applicants.หมายความว่าด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงลิ่วและประสบการณ์ฝึกงานกับธนาคารระดับต้นๆของประเทศทิโมธีจึงเหนือกว่าผู้สมัครรายอื่นๆอยู่มากค่ะอีกคำหนึ่งคือ cold shoulder หมายถึงเมินเฉยเย็นชาค่ะตัวอย่างเช่น don't give me the cold shoulder by not answering my call หมายความว่าอย่ามาทำเมินฉันด้วยการไม่รับโทรศัพท์นะและอีกสำนวนค่ะคือ a shoulder to cry onแปลตรงตัวหมายถึงไหลเอาไว้ซับน้ำตานั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น It's been a tough year for Christina who experienced a COVID-19 infection, a job loss, and a divorce. She could use a shoulder to cry on. หมายความว่านี่เป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับคริสติน่ามากเพราะเธอเพิ่งติดโควิด-19 และยังต้องตกงานซ้ำยังเพิ่งหย่ากับสามีมาอีกตอนนี้เธอต้องการใครสักคนมาช่วยปลอบใจน่ะปิดท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยการกล่าวถึงคุณูปการของบุคคลในอดีตที่ช่วยปูทางให้คนรุ่นปัจจุบันด้วยสำนวน stand on someone's shoulder อย่างที่สว.แฮร์ริสใช้นะคะเรายังได้เคยเห็นคำกล่าวลักษณะนี้ในการรับตำแหน่งของผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กต่อวุฒิสภาเมื่อปี1993ที่เธอกล่าวขึ้นรับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงนะคะในครั้งนั้นผู้พิพากษากินสเบิร์กได้กล่าวถึงนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีในสหรัฐรุ่นก่อนๆและได้บอกว่าเธอคงไม่มาถึงวันนี้หากคนเหล่านั้นในอดีตไม่ดำเนินความพยายามอย่างมุ่งมั่นโดยใจความตอนหนึ่งของผู้พิพากษากินสเบิร์กได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่า I stand on the shoulders of those brave people หมายความว่าดิฉันยืนอยู่บนบ่าของผู้กล้าหาญเหล่านั้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน